Blerina Dula është një prej eksporteve më të denja nga Gjakova. Rrallë mund të gjesh një shqiptare më të dedikuar ndaj promovimit të imazhit dhe turizmit shqiptar në Australi, por dhe në botë. Blerina anit çdo ditë me një postim për Shqipërinë, për Kosovën apo për ndonjë vend tjetër shqiptar nëpër platformat e saj sociale. Ka udhëtuar pafund, por nuk vë asnjë vend tjetër mbi bukurinë shqiptare. Punon si konsulente në Expedia dhe pjesë të rolit të saj ka edhe njohuri rreth problemeve që po has për momentin turizmi në botë, por në veçanti dhe në Australi. Blerinën e kemi në linjën telefonike dhe do të bisedojmë me të. Blerina, mirë se erdhe në radion SBS.
Përshëndetje, Majlinda, dhe faleminderit shumë për ftesën.
Është kënaqësi të kem përsëri në studio. Ne folëm para gati një viti përpara se të fillonte Covid me ato vrrullet e shpejta në atë kohë, Australia po digjej dhe kishim problemin e turizmit, si do të ndikonin ato djegje, ato flak në New South Wales në turizmin australian. Pa e ditur as unë as ti që pas nesh kishte një kërcënim akoma më të madh që ishte COVID-19. Por përpara se të kalojmë në atë temë, le të flasim pak për ty, më trego pak për veten.
Tani në pikat shkurta, Majlinda, unë quen Blerina Dula, me origin jam nga Gjakova, Kosova, dhe në fillim të vitit 2002 migrova në Australinë e largët dhe u vendosa në Sydney për të vazhduar shkollimin të ndërtuar karrierën time profesionale. Që nga vitit 2006 punoj në fushën e turizmit në Sydney, ku edhe kam specializuar në fushat të ndryshme dhe për momentin punoj në kompaninë Expedia, ku përfaqësoj disa nga brendet e Expedia's që mirën me turizëm vendor.
Dhe, natyrisht, si e gjen veten në lidhje me Gjakovën edhe me Kosovën në përgjithësi, duke pat parasysh që je në Australi, të mërmalli?
Po, pas jetër me mërmalli. Ka dhe më të më është bërë që një vit e 8 muaj që nuk kam qenë në vendbindje, që është një kohë shumë e gjatë për mua, zakonisht vizitoj vendbindje një herë në vit, apo kur kam mundësi që jam në Evropë, vizitoj vendbindjen çdo 6 muaj, mirë po tani kopit janë të mbyllur dhe është pak vështirë të them të drejtën.
Absolutisht, edhe është një ndjenjë që me siguri e ndajnë me ty edhe shumë bashkëdhetar të tjerë, të cilët për momentin e gjejnë veten të bllokuar në Australi. Por le të kthehemi te tema jon. Si është situata me turizmin australian për momentin, duke patur parasysh që Covid përmbytyet në New South Wales?
Po. Si që dini, turizmi në Australi është një ndër industritë më të rëndësishme për ekonominë australiane dhe është një ndër nxitjet kryesore të rritjes ekonomike. Tani Majlinda, më duhet të theki se vetëm në vitin 2018-19, turistët vendas dhe ndërkombëtar shpenzuan gjithsej 122 miliard dollar. Fatkeqësisht, në fund të vitit 2019, zjarret pushtuan disa vise të Wales, Jugor dhe Victorias, kështu që shumica e turistëve internacional filluan të anulojnë udhëtimet e tyre. Në kohën kur zjarret pushuan dhe në atë moment kur dal nga dal turizmi ndërkombëtar filloi të rikthehet, u shfaq pandemia. Tani dëmet që u shkaktuan nga zjarret në sinën e verës dhe ku dogjen mbi 10 milion hektar pyje për hapja e pandemisë janë një goditje e dyfish që i është bërë sektorit të turizmit. Dhe si pas statistikave të para, humbjet në këtë sektor janë shumë të mëdha. Domethënë pandemia COVID-19 ka pasur ndikime të dëmshme dhe do të jenë afat gjate në fushën e turizmit. Dhe po ashtu duhet të theki se përmbytjet në Wales and Yugor gjatë ditëve të fundit kanë ndikuar negativisht në turizmin vendas, mirë po në përmasa pak më të vogla.
Një situatë me të vërtet e vështirë dhe trishtë apo jo, Blerina, sidomos duke parë parasysh që turizmi është një nga eksportet më të mëdha australiane.
Po. Jemi në një situatë mjaft të vështirë për momentin.
E kuptoj dhe natyrisht ka patur edhe humbje vende pune e tjera si këto apo jo.
Po. Sektori një ndër sektorët që ka pësuar më shumë është sektori i turizmit në Australi.
Fatkeqësi e vërtet, me të vërtet. Atëherë, natyrisht, si mendohet, si është e ardhmja për sa i përket turizmit? Si shihet ajo?
Industria turizmit në Australi, si thash, është duke kaluar në një periudhë tepër sfiduese dhe ka nevojë për mbështetje më shumë se kur, sidomos tani që nuk kemi udhëtar ndërkombëtar. Kupitë, siç e dini, janë ende të mbyllur dhe nuk kemi ndonjë datë të saktë se kur do hapen kufinjet, andaj turizmi vendor është më së i nevojshëm për ta rimëkëmbur ekonominë. Siç e dini edhe ju, Majlinda, fatmirësisht australianët e kanë dëshirën, kohën, vullnetin dhe mjetet për të mbushur sa do pak poshllëkun e lënë nga turistët ndërkombëtarë dhe të jenë një litar shpëtimi për industrinë. Organizata qeveritare, dhe më të në Tourism Australia, ka përgatitur fushatën Holiday Here This Year, që dhe të thot fushok të këtë ditë, për t'i frënzuar australiane që të eksplorojnë vendin e tyre. Fokusi për momentin është turizmi vendor, mirë po në tjetën kohë qeveria australiane është duke punuar edhe për strategjin pas pandemisë.
Dhe cila është pjesë e kësaj strategjie? Ka fonde?
Po, fonde ka për cila do të flas pak më vonë.
Atëherë, e di që ka patur disa fushata qoftë nga qeveria e Victorias, ku jam unë, qoftë nga qeveria e New South Wales, por edhe nga vende të tjera, plus edhe nga qeveria federale, me sa kuptoj, në lidhje me inkurajimin e turizmit vendas, sepse me të vërtetë siç e the ti, australianët jetojnë për të udhëtuar dhe në një farë mënyrë ndjejnë veten si kafsh në kafaz. Cilat janë këto iniciativa?
Ok, se para dy javësh është bërë ditur se Australia po subvencionon 800.000 bileta avioni me gjysmë më çmimi për të rimëkëmbur turizmin dhe ekonominë dhe për të ndihmuar dy linjat kryesore ajrore të saj. Po ashtu është duke ofruar hua të lira për operatorët e turizmit si pjesë e paketës që është 1.2 miliard dollar për të ringjallur sektorin e udhëtimit. Në të njëjtën kohë, qeveria e Wales-it jugor është duke ndarë kupone për secilin banor, domethënë $50 për të shpenzuar në restorane dhe $50 në atraksione, dhe dje është bërë ditur se 200.000 kupona akomodimi me vlerë nga $100 do të jenë në dispozicion të banorëve të Wales-it jugor si pjesë e një pakete të re ekonomike që është me një vlerë prej 5.5 milion, e krijuar për të inkurajuar njerëzit që të rikthehen jetës normale dhe po ashtu të mbështesin sektorin e akomodimit. Duhet them se qeveria po bën të pamundurën për të ndihmuar sektorin e turizmit, sidomos turizmin vendor për momentin.
Është me të vërtet një iniciativë e jashtëzakonshme. Qeveria australiane faktikisht ka marrë disa iniciativa për rimëkëmbjen e ekonomisë. Dhe më vjen mirë që turizmi nuk është lënë mbrapa, përkundrazi është njohur si një nga fushat më të ndjeshme dhe më me ndikim në lidhje me rimëkëmbjen e ekonomisë. Edhe lajm i mirë për ju, Blerina, për të gjithë ata që punojnë në fushën tënde apo jo.
Po, pa tjetër. Ne vetëm dhe më të në vitin 2019 kishim rreth më shumë se 9 milion turist ndërkombëtar, dhe më të në ajo është pak humbje për ne, mirë po qeveria Australisë si që tash është duke bërtë pa mundurën ta ndimoj sektorin e turizmit.
Pa tjetër. Unë në fakt uftoj, natyrisht, si që ufton dhe ti, dhe kisha vendosur disa vite më parë që Australinë brënda për brënda do të vizitoja në një mosh pak më të thyër, këndosht të uftimi 20 orë me avion është i papërballueshëm. Por me sa duket COVID ka vendosur që ti ndryshoj planet e mia, të tuat apo dikuj tjetër, edhe me këto prizëm, cilat vende do të rekomandoje ti do të ishin më tërheqëse për dëgjuesit tan për të vizituar brenda për brenda Australisë?
Po. Në këtë kontinent të madh dinamik, Majlinda, kemi shumë vende për të vizituar dhe është vështirë të ndash, sepse secili vend është më i bukur se tjetri. Australia ka rreth 10.685 plazhe, që nëse i viziton një plazh në ditë, të nevojiten më se 27 vite të vizitosh të gjitha. Ka ishuj aq të egër, të bukur, qytete që pasqyrojnë kulturën, traditën, ushqimin, si dhe një natyrë mjaftëse. Mirë po, unë do i ceki disa vende që për mua janë një ndër vendet më të bukura që ka Australia. Një ndër to është Byron Bay, që vizitoj që nga viti 2004, është një qytet bregdetar që ndodhet në bregun e Wirral të Wales-it jugor. Është shumë i njohur për plazhet e tij spektakolare, festivalet e klasit botror, kulturën unike të komunitetit, siç i themi komuniteti hipik, ushqimin e shëndetshëm, kafenet dhe restoranet e shumta, dhe është një ndër destinacionet më të preferuara të yjeve hollywoodiane. Afër Byron Bay ka dhe shumë shatra të tjerë që janë shumë karakteristik bregdetar. Destinacioni tjetër që dua të ndaj me ju është Uluru, që është një nga monolitet më të mëdha në botë. është ndër destinacionet e mia të preferuara dhe mund të themi destinacion shumë emocionues sepse është një simbol shumë i rëndësishëm i kulturës lokale indigjene dhe kulturës australiane në tërsi. Është thjesht mahnitës dhe unik dhe nuk mund të gjesh askund në botë një vend si Uluru. Domethënë peizazhet janë thjesht mahnitëse. Kam pasur rastin të vizitoj vende të ndryshme në botë, mirë po asnjëherë nuk kam parë lindje dhe perëndim të diellit si në Uluru. Ngjyrat janë të pa imagjinuara. Në Uluru është edhe një atrakcion i mirë njohur dhe shumë unik, i cili quhet Sands of Silence, është një darkë me 5 yje e organizuar në brendësi të shkretirës së kuqe, në tingujt e muzikës indigjene, ku gjatë darkës shuhen të gjitha dritat për të rishikuar yjet madhështor dhe astrologët plasin për yjet si dhe komunitetin indigjen, dhe se si komuniteti indigjen është orientuar në kohët e lashta. Rezervimi dhe më thënë duhet bëjë muaj më parë, sepse është një dark tete popularizuar. Po ashtu një ndër destinacionet tjera të mija të preferuara është Far North Queensland, që është një vënd shumë egzotik i Australisë, ku mund të vizitoni Great Barrier Reef, që është një ndër vendet më mahnitëse që kemi në Australi, ku mund të bëni shytje, snorkel, të parë koralet e bukra shumë gjyrshe, ta vizitoni Daintree Forest, që është një ndërpyjet më të lashta dhe është renditur në trashëgimin kulturore. Sa i përket atrakcioneve, duhet të përmendi galeri të artit të shumta në Sydney dhe Melbourne, akvariumet dhe kopshtet zoologjike, turet e ecjeve dhe ngjitjeve në gjitha shtetet e Australisë dhe po ashtu Pinnacles dhe St. Hughes në Australinë perëndimore.
Unë i shkrueta që të gjitha këto. Sepse me të vërtet kemi me të vërtet shumë vende të bukura. Australia faktikisht për sa i përket natyrës është me të vërtet e jashtëzakonshme dhe ne nganjëherë duke qenë emigrant nuk e çmojmë vendin ku jemi për arsye se na merr malli për vendin ton. Unë gjithmonë them për shumë shumë shpesh që nuk ka si malet e Shqipërisë. Por Australia ka plazhet, ka gjëra të tjera që me të vërtetë kompensojnë dhe bëjnë shumë tërheqëse.
Patjetër. Kemi plazhen, pastaj kemi domethënë kafshët unike që i kemi në Australi dhe një natyrë të paparë.
Absolutisht, edhe është me të vërtet mundësia më e mirë që kemi për momentin që t'i vizitojmë të gjitha dhe të ndihmojmë me sa kemi mundësi edhe e turizmin australian, sepse ai ka rëndësi të madhe për ekonominë tonë. Blerina, unë të falenderoj shumë për kohën, e të shmoj jashtëzakonisht pjesëmarrjen tonë dhe sot me ne. Të uroj gjithë të mira, të di që jeni në Melbourne, po viziton Melbourne-in. Kështu që të uroj sukses edhe në këtë vizitë të radhës, edhe shpresoj të flasim përsëri në të ardhmen.
Faleminderit shumë, Ajlinda.
Gjithë mirat.
Miro dëgjofshim. Faleminderit.